Assalamualaikum.
Okay, that's a bad intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dan selamat datang ke Ta'aruf Talk Live Podcast bersama saya Aiman Azlan, counselor berdaftar anda dan juga Ta'aruf Coach. Hari ini 17 Mei 2024, hari Jumaat, hari yang penuh berkat. Apa khabar semua hari ini? Seperti biasa, kita bersiaran selama satu jam untuk menjawab soalan-soalan yang hangat dan juga insya Allah mengambil manfaat sesama kita. You help me, I help you. Sama-sama kita dapat pahala. Amin. Seperti biasa, sekiranya anda ingin masuk ke dalam show saya secara live, secara langsung, boleh terus ke aimanazlan.com ataupun link alternatif buat sementara waktu adalah aimanazlan.card. card.co. Apparently masih lagi ada isu for certain people. aimanazlan.com tu jangan risau, insyaAllah akan kita solve dalam masa yang terdekat, maybe weekend ni insyaAllah akan solve. Okay, so dalam masa yang kita nak menunggu live caller kita yang pertama, apa kata kita jawab soalan-soalan daripada NGL. NGL merupakan satu platform anonymous di mana anda boleh tanyakan soalan secara anonymous, tak perlu bagi tahu nama. Saya hanya tahu soalan anda sahaja. Boleh terus ke ngl.link/aimanazlan90. Okey, soalan pertama kita di NGL berbunyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah bertunang. Tahniah. Lagi 2 bulan nak nikah tapi saya ragu-ragu. Selalu solat sunat, dah mohon petunjuk tetapi saya masih ada rasa takut. Partner jenis dry texter. So kadang-kadang saya rasa terabai. Tapi dia okay. Settle segala urusan perkahwinan. What should I do to not overthink and just trust my prayers? Okay. First of all, saya nak ucapkan tahniah lah kerana anda sudah pun sampai ke fasa ini, fasa bertunang. Fasa bertunang kalau ikut kepada timeline saya merupakan fasa terakhir just before nak akad nikah, obviously lah. Dan ia adalah fasa kelima. So anda dah settle 4 fasa sebelum tu. Fasa niat, fasa persediaan, fasa mencari calon dan juga fasa ta'aruf. So congratulations, because not a lot of people can do that. So pat yourself on the back, you did something good. Now, datang pula isu macam ni, di mana anda rasa ragu-ragu, takut. And the reasoning anda bagi adalah kerana anda rasa terabai. One way anda rasa terabai adalah kerana dia dry texter. Saya tak pastikan exactly apa anda maksudkan dengan dry texter, tapi ikut fahaman saya, maknanya dia lambat balas teks lah. Okay? So daripada situ saya dapat satu indication bahawa anda expect something daripada dia dan dia tak penuhi expectation anda itu. Soalan pertama, ada tak dibincangkan expectation tersebut? Ataupun anda anggap macam sepatutnya dia faham-faham je lah. Kita dah bertunang, bolehlah kita nak balas-balas texting apa semua kan. I want to feel wanted, appreciated, loved. Ada tak dibincangkan? Kerana ada kemungkinan bukannya dia tak care about you, tapi dia just tak nampak expectation yang you nak tu. So dia, you know, sibuk nak cari duit, nak prepare for the wedding. So dia focus on that, on what he should be doing as a man. Tapi dia tak focus on you in the way that you wanted. I.e. expectation. Ada tak dibincangkan? That's number one. Number two. Okay. Expectation anda itu, apakah ia menepati prinsip yang anda pegang? Saya explain. Apakah wajar dalam situasi seperti ini, okay, bertunang, tak kahwin lagi, belum lagi halal, apakah wajar untuk kita expect yang dia akan melayan emosi kita? Sebab bila you kata saya rasa terabai, ada something di situ. An expectation. Maybe you expect untuk diri you dibelai, emotionally speaking. Maybe you expect akan ada sedikit romance di situ, emotionally speaking. Persoalannya adakah wajarkah ia berlaku sekarang, pada fasa ini? Itu soalan yang kedua kena tanya. So, dua benda ini kena settle lah antara you dan dia. Sebab I see this as an expectation issue. Not an issue that he's a bad guy ke apa ke, you ragu-ragu sebab ada red flag ke apa ke. Tak nampak macam tu daripada you punya soalan ni. Dia lebih kepada expectation unmet. Alright? So, discuss expectation tu and then discuss juga sama ada expectation itu wajar ataupun tidak. Ataupun you just kena tunggu after kahwin sahaja kalau nak romance-romance ni. Nah, nak romantik sana, nak romantik sini. Kalau tanya saya personally, pendapat saya, saya berpendapat anything romantic patut berlaku selepas kahwin, bukan sebelum. And that includes romantic texting, attention that you wanted from your partner apa semua tu kan. That happens after marriage. When you dah pun selesai sah sebagai suami isteri, not only should you deserve his attention, you have the right to demand his attention. Okay, hak tu you dah ada dah. Kerana apa? You isteri dia. But right now, it's you know, debatable. Do you have the right or not? Sebab dia masih lagi belum lagi suami you. Alright, dia mungkin busy nak prepare for the wedding and stuff. While you are here busy nak being loved. And being, kena nak rasa dilayan. Texting tu. Right? So, that's my answer. Hopefully, you boleh settle dengan dia secara elok, bincang elok-elok, communicate with each other. And this is probably one of the tests that you can see sama ada you guys serasi ataupun tidak. Okay, this is a small test, a very small test. A test of communication. Boleh ke tak boleh? Can we work together or not? Okay, and also a test to see whether kita punya prinsip align ataupun tidak. It is possible that bagi dia mungkin, tak boleh lah kita nak texting, amin kita belum halal lagi. Maybe. But bagi you rasa macam, apa masalahnya, kita dah tunang dah, boleh lah. So there's a difference in prinsip kat situ. The way of thinking tu. In any case, I don't know. I'm just giving you scenarios. So you take it as you wish. Tapi yang pasti, you kena bincang dengan dia. Alright? But thank you for asking though. Really appreciate it. Okay, so itu soalan pertama daripada NGL. Kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Tapi sebelum itu, sekali lagi saya ingin beritahu kepada anda semua yang mendengar, sekiranya anda ingin masuk ke dalam sesi ini sebagai live caller. Live caller tu maksud dia anda boleh call, ibarat macam call radio station tu, dan tanyakan kepada saya soalan secara berterusan, like secara terus lah, secara direct. Terus ke aimanazlan.com ataupun aimanazlan.carrd.co, either way. Dan klik butang merah untuk masuk dalam sesi sebagai live caller. Okay, kalau tak ada, tak apa. Sebab kita ada banyak lagi soalan NGL. Itu belum kira lagi kalau ada soalan di komen pun, kita akan layan juga. Okay, so you boleh komen sama ada you dekat x.com ataupun you dekat Facebook ataupun you dekat you dekat YouTube. Anda boleh letak ruangan di ruangan komen, soalan anda pun akan dilayan juga. Okay, but for now, NGL it is. Sebab ada banyak lagi soalan dan I intend kalau boleh, insyaAllah nak habiskan soalan-soalan ni. Sebab banyak sangat. But I really love questions. So don't get me wrong, I'm not complaining. I love my job. Okay, so soalan seterusnya, mari tengok apa dia. Soalan, umur saya 27 tahun. Sepanjang hidup saya, saya tak pernah ditakdirkan jumpa mana-mana lelaki sampailah satu hari ni saya kenal dengan seorang lelaki yang sangat berlainan darjat. Tu dia. Sekufu dari banyak aspek tapi satu je tak okey, iaitu agama. Penghayatan agama dia tersangat teruk. Adakah saya perlu tinggalkan dia atau berkawan sahaja seperti biasa? Okey. Rasanya tak sesuai nak menggali you punya pengalaman 27 tahun tu. Tak pernah ditakdirkan jumpa mana-mana lelaki. So I don't know what you mean by that. Adakah you tak pernah interact dengan lelaki, you tak ada kawan lelaki, you tak ada any kind of, you know, bumps in dengan mana-mana lelaki, you know, dekat supermarket ke, dekat universiti ke, dekat classroom ke. I don't know what you mean by tak pernah ditakdirkan jumpa mana-mana lelaki. Right? Because in many ways, it is a choice. How we choose to socialize. Pilihan kita nak socialize macam mana. Dan bila saya kata socialize, perkataan socialize tu jangan fikir saya mempromosikan pergaulan bebas. Tidak. Socializing simply means interacting with people. It is a choice how you choose to interact with people. And from there, you akan either jumpa ramai lelaki atau ramai perempuan atau both atau whatever it may be. It's how you choose to live your life, alright? But in any case, kita just letak itu di tepi dan fokus kepada the other aspect of your question, iaitu you sedang bertaaruf dengan this one guy. Okay? And you kata everything okay except agama. Okay? Everything okay except agama. You kata penghayatan agamanya quote-unquote tersangat teruk. Now, I don't know what it means tersangat teruk ni. I have no idea how you judge it, how you make assessments, but I believe you. And I believe that you have your own way of determining because you nak kahwin dengan dia kan. So I just take your word for it. So katakanlah based on your own criteria, seorang suami you dapati yang penghayatan agama dia tidak memadai untuk nak menjadi imam keluarga. Okay, fine. Okay, that's your perspective, that's your opinion. You nak kahwin dengan dia kan? Okay, now you dah jadi split. Sama ada nak tinggalkan dia atau kawan je dengan dia. And interestingly, you hanya letak dua option je. Why? That's the first question dalam kepala saya. Why dua option je? Kenapa tak ada option ketiga? Iaitu just end the relationship, titik, go your separate ways. Right? Kenapa ada dua option je? Either kita tamatkan ta'aruf atau kawan seperti biasa. Right? So, kejap. Saya rasa saya tersilap baca. Okay, dia bagi dua option tu betul lah. Tinggalkan dia atau kawan seperti biasa. Okay, yeah, I understand. The third option I mentioned adalah kahwin dengan dia juga. Okay, sorry. My mind jumble up sikit bab tu. The third option tadi tu adalah kahwin dengan dia juga. Alright, so dah ada tiga option kat situ, right? Number one, tamatkan ta'aruf. Habis kat situ. Number two, tamatkan ta'aruf tapi still kawan dengan dia. Number three, teruskan berkahwin dengan dia. Alright, tiga option. So let's go one by one. Option number one, tinggalkan dia sahaja, meaning tamatkan ta'aruf lah. Kalau you buat macam tu, maka you buat tu atas dasar prinsip lah. Because walaupun he's a great guy, we're not judging him nak kata dia tu ahli neraka ke tidak. No, he's a great guy. But based on your prinsip, you dapati yang this part agama ni is a deal breaker. Deal breaker tu maksud dia, tak kisahlah yang lain tu okay macam mana sekalipun, this one thing tak ada, habis. It's a deal breaker. The deal tu break terus. Okay? That's how important benda tu. Dia ibarat nila setitik dalam susu sebelanga. Okay? Walaupun susu tu sebelanga, banyak. Tapi sebab nila setitik sahaja, rosak satu susu sebelanga tu. Sama juga bila kita letakkan this few criteria yang essential dalam diri seseorang, contohnya agama dia, tak kisah dia baik macam mana sekalipun di mata kita, dia excellent macam mana sekalipun dari segi pekerjaan dia, dia awesome macam mana sekalipun dari segi dia punya aktiviti kemasyarakatan ke whatever it may be, kalau dia slack agama, itulah nila setitik tu. You understand? Right? So for you, this is a deal breaker. So you decide nak tinggalkan dia. So that's fine. Makna you bertindak atas dasar prinsip. Option kedua menarik. Okay, you tamatkan ta'aruf tu tapi you still nak berkawan dengan dia. Menarik saya kata sebab why you nak still berkawan dengan dia? And I ask that not macam nak cari gaduh ke apa ke. I ask that sincerely. Kerana you kena jujur dengan diri you sendiri sama ada boleh ke, okay, given yang you ada history dengan dia, boleh ke you just berkawan seperti biasa? That's the question. And if you ask me, the answer to that question is no. Tak boleh. Because ada history. Faham tak? Ada history. There's a history of, you know, mungkin you pernah suka dekat dia. Right? You pernah ada attachment kepada dia. And given that you kata dia semua okay, kecuali agama sahaja, perhaps ada emosi di situ yang you rasa sayang nak tinggalkan lelaki ni. Pasal dia satu benda je yang select. Tapi kita bukan kira satu benda tu macam satu. No, kita kira benda tu apa. So we're not counting how many things. Kita lihat benda tu weightage dia setakat mana. So agama weightage dia amat berat. Walaupun dia satu benda je. Dan 10 benda lain dia okay. Tapi weightage agama tu amat berat. So tak kira lah walaupun benda tu satu, it is a deal breaker. Right? So nak berkawan seperti biasa dalam keadaan macam tu dengan you pernah ada history, it's tough. If you ask me, better not lah. Okay? Sebab itu no longer kita panggil kawan seperti biasa. Jujurnya, kalau you nak kawan seperti biasa, you akan kawan dengan dia sebiji macam you kawan dengan lelaki-lelaki yang lain. Right? Boleh ke you buat macam tu? Ataupun for this guy, somehow it feels different. Okay? Katakanlah you kata, you Iman, boleh. Tak ada masalah. What about him? Kena ingat, whatever relationship, it's a two-way thing. Maybe you okay, tapi dia tak. Dia masih lagi menaruhkan harapan nak kahwin dengan you. And then the fact that dia hanya boleh berkawan dengan you, it's tough for him untuk nak kawal diri dia, nak make sure that dia just berkawan sahaja, keep the boundary, because the boundary itself pun dah blurry dah waktu tu. Okay? And then comes the third option. The third option adalah, alamak, sayanglah nak tolak lelaki ni. You know, semua okay kecuali select agama je lah. Kahwin je lah dengan dia. Nanti dia berubah lah. So this is some people may have dilema macam ni. Right? Everything semua okay. Yang tak okay satu je. Tapi yang tak okay satu tu, yang saya katakan nila setitik tu, dia berkaitan dengan kriteria minima. Okay? Kalau tengok jodoh checklist yang saya buat, number one adalah kriteria minima. Kriteria minima ni adalah deal breakers tu lah. Dia tak kisah kuantiti pun. Asal ada je deal breaker tu, dia jadi deal breaker terus. Walaupun 1,000 benda lain dia okay, tapi satu deal breaker dia ada, terus off. Itu adalah betapa besarnya deal breaker itu dan betapa besarnya kriteria minima tu. Contoh, dia tak solat. Walaupun dia kaya, walaupun dia handsome, walaupun dia akhlak dia nampak baik dengan mak ayah dia, nampak baik dengan kawan-kawan dia, walaupun itu, walaupun ini, walaupun itu, walaupun ini. But kalau dia tak solat, sorry, I cannot marry you. It's a deal breaker. Right? And dalam keadaan itu, emosi akan datang untuk mengatakan, alamak, satu benda tu je, boleh lah kot, you know. And then kita akan justify mengatakan, okay, what if in the future dia berubah? What if in the future dia tak berubah? So kalau nak kita main what if, kita main what if all the way lah. Itu bahayanya what if tu. Dan pemikiran itu, Nabi kita SAW tidak galakkan. Tidak galakkan what if ni. Kerana di situ ada banyaknya terbuka ruang untuk a lot of assumptions and emotional damage. Okay? So, instead of kita berpegang kepada what if, takpelah nanti satu hari dia berubah lah. Kita doakan begitu, but we don't know. Bila kita nak buat decision, kita buat decision based on apa kita tahu for sure. Dan apa kita tahu for sure adalah agama dia, using your words, tersangat teruk penghayatan dia. Whatever that means, I don't know. So, there you go. Tiga option. Pilihlah satu. You know, you nak pilih mana-mana satu pun, tidak bagi kesan kat saya satu benda pun. It's not my life, it's your life. But, I'm here to tell you, option A, B, C, ini kesan dia, ini konsekuens dia, ini akibat dia. So you just pick one. Alright? Thank you for asking. Really appreciate it. Hopefully it's well on your end. Okay? Soalan kedua, settle. Alright? Again, saya nak memanggil lagi anda yang menonton secara live. Sekiranya anda ingin masuk sebagai live caller dan bersembang dengan saya secara live on air, terus ke aimanazlan.com ataupun terus ke aimanazlan.carrd.co. Alternative link kalau aimanazlan.com tak berfungsi untuk nak ke butang merah tu, live on air tu, okay? Alright. Kita ada lagi soalan. Saya punya bank soalan ni ada 100 lebih soalan. Okay. Soalan ni senang sikit. Saya boleh jawab mudah aja. Saya jawab terus dan kita terus kepada soalan seterusnya. Senang. Senang kerja saya kalau soalan yang mudah-mudah ni. Ini soalan dia pasal career counselor. Kat mana nak cari career counselor? Okay, career counselor you boleh cari dekat universiti. Okay, kenapa universiti? Kerana university counselor ni dia banyak deal dengan hal-hal career. Yelah kan, student banyak dekat situ nak fikir career mana satu. So, you akan jumpa career counselor tempat paling mudahnya kat universiti ataupun dekat sekolah. Okay, mereka counselor yang berdaftar dengan lembaga counselor Malaysia, generally speaking, mereka boleh nak buat basic assessment tentang career. Mereka tahu, mereka belajar tau tentang career assessment semua tu. Secara basicnya mereka tahu. Tapi kalau nak yang lebih terperinci, yang lebih yang fokus ke apa ke, carilah career counselor di tempat-tempat macam institusi pendidikan seperti university, college ataupun sekolah. Okay? All the best to you. Alright? Okay. So, teruskan dengan soalan seterusnya. Apa lagi kita ada kat sini? Aha. Okay, yang ni soalan complicated sikit. Alright, so kita cuba dapatkan manfaat daripada soalan ni, insyaAllah. Soalan berbunyi, Assalamualaikum, Brother Iman. Waalaikumsalam. macam mana ya saya nak properly move on from my heartbreak? Entah mengapa kali ni sakit dia lain macam. Sebab dia tak pernah nak dengar dan tak pernah nak faham pun kemahuan dan standpoint saya. Malah kata-kata dia tu buat saya teringat-ingat, terngiang-ngiang. Kenapa harus sekejam itu dan sekasar itu? Macam-macam dah saya cuba. Okay. Tak boleh move on ni, generally speaking, atas sebab sayang atau atas sebab geram, dendam pun tak boleh move on juga. Sayang tu maknanya you ada emotional attachment terhadap dia, so attachment itu masih lagi stuck, so tak boleh nak move on. Okay. Dendam tu pula ada attachment juga. You attach dengan dia atas dasar dendam. You geram dengan dia. So melihat kepada soalan ini, dia lebih nampak gaya lah. Nampak gaya daripada soalan. Lebih kepada dendam tu. Geram tu. Now saya bukan nak accuse anda yang tanya soalan ini. Anda ada niat jahat ke apa ke? Tidak. You are heartbroken. Hati patah. Patah hati. Okay. So dalam keadaan kesakitan macam tu, it is understandable you nak justice. You nak keadilan. Betul? Dan di situlah datang je rasa dendam tu. Because you rasa itulah cara nak dapat keadilan. Balas dendam. Okay? Tetapi we know scientifically, psychologically, spiritually even bahawa balas dendam tak menyelesaikan masalah. Okay? Dia hanya satu temporary high sahaja. Rasa macam buat something tapi sebenarnya in long term tak bermanfaat pun sebenarnya. Sebab tu dalam bahasa Melayu ke? Saya rasa bahasa Melayu kot ada perumpamaan dendam tu macam menggenggam bara api kan? Bahasa Melayu kan? Menggenggam bara api. So that's a very good imagery tentang dendam because you yang genggam bara api tu. So siapa yang sakit sebenarnya? You yang sakit. So soalan ini nampak gaya macam ada isu dendam, ada isu geram. Sebab apa? Sebab dia kata, saya sakit dengan kata-kata dia. Saya tertanya-tanya dan masih lagi terngiang-ngiang dalam kepala saya. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia buat macam tu? Okay? Dan you keep on looping soalan tu. Loop, 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 loop. Like a broken record player. Dan dia tidak akan habis. Sebab apa dia tak akan habis? Sebab soalan tu tak akan dijawab. Sebab apa tak akan dijawab? Sebab orang yang boleh jawab, tak jawab. So siapa boleh jawab soalan tu? Kenapa dia buat macam tu? Well, dia lah boleh jawab soalan tu. Tapi you nak tanya dia ke? Probably not. Dan kalau you tanya pun, adakah jawapan yang diberikan itu akan memuaskan you? Because kita kena tanya juga, you nak dengar jawapan macam mana? Jawapan yang memang jujur daripada dia? Ataupun you nak dengar jawapan yang you nak dengar? So it gets complicated sikit di situ. So what I would say, di sinilah gunanya husnuzan. Di sini. Di sinilah gunanya husnuzan. Dan saya rasa ramai orang salah faham husnuzan itu fungsinya apa dalam kes yang macam ni. Kerana dia rasa macam, kenapa nak husnuzan? Dia tu tak layak dan dapat husnuzan. Ayat dia lebih kurang macam tu. Right? And dia rasa husnuzan tu seolah-olah macam kita menyerah kalah. Seolah-olah macam kita membiarkan justice itu tidak tercapai. Aku tak boleh husnuzan. Aku kena membela keadilan. But at the end of the day, just look at yourself. You're torturing yourself. Yes or no? You are torturing yourself. And husnuzan di sini is not for that guy. Husnuzan di sini is for you. It's for you. It's for you to be able to move on and heal. Sebab tu you husnuzan. Okay? So macam mana nak husnuzan? Well, one way to husnuzan adalah, I know it's difficult, but try. Imagine, okay, you are separated from this situation. Like you tidak terlibat dalam situasi ini. You're not part of the drama. And you nampak dua orang ni dalam keadaan yang hangat macam tu. Okay, lelaki tu buat something kat perempuan ni. Perempuan ni heartbroken. Lelaki tu caw macam tu saja. And perempuan ni tak tahu nak move on macam mana. And you jadi pihak ketiga yang memerhati. You are the observer. Katakanlah you nak buat explanation tentang kenapa lelaki tu buat macam tu. A good explanation. Not to justify anything, But to just give a sense of empathy kepada kenapa seorang manusia boleh buat macam tu kepada seorang manusia yang lain. Agak-agak kenapa. Okay. An explanation yang could help with the healing process. Bukan explanation yang akan membantut lagi healing process. I'll give you an example. This is just an example, okay? I'm looking at this from outside and seeing this guy doing this thing to you, which by the way, is wrong. Let me be the first to say, it's wrong. It's wrong. Okay? We are clear on that. It's wrong. Kita bukan nak justify anything. Kita bukan nak kata, alah, tak apalah, macam mana kan, tak apalah. No. It's wrong. Cumanya, kita nak move on, betul? Kita nak heal, betul? So let's try to think in an empathy mode. Sometimes, people hurt other people because they themselves are hurt. This guy maybe had a bad childhood. This guy maybe had a bad experience. This guy maybe had a problem sendiri. Yang dia pun tak tahu nak buat macam mana. So, dia tempiaskan his own problem to other people. Other people get hurt. Again, not justifying the action. But at least now we have some sort of husnuzan to hold on to. Supaya kita boleh move forward. Yes, kita sakit. But at the same time, kita fikir, maybe that guy pun sakit juga. So it's not worth my time untuk nak spend more energy nak cakap kenapa, kenapa, kenapa. He has problems. Okay? He has problems. Okay? I wish him well. I wish him all the best. He has issues. He has problems. Harap-harap dia jumpa pakar ke apa ke. Dia jumpa counselor ke apa ke. Saya harapkan begitu. But as for me, I'm not going to let him occupy my space, my mind space any longer. Okay? Sebab it's not worth it. Adah. Move forward. So that's how husnuzan can be beneficial lah. Okay? Thank you for asking. I wish you well. Kalau you yang menanyakan soalan ni mendengar saya punya jawapan pada hari ini and you rasa nak further go deeper ke apa ke, contact me and we have a one-to-one counseling session. No problem. Okay? Email me at hello@imazan.com or you can just immediately book a counseling session with me terus di bahagian ni. aimaazlan.carrd.co or aimaazlan.com. Alright? Okay, so we are halfway there and we're going to take a short break. Anak saya dah bangun and saya nak melayan dia sekejap. So we will take a short break and we'll be back after this with more questions. And also, before that, still saya nak memanggil anda sekiranya anda ingin menjadi live caller, silalah terus ke aimazlan.com ataupun aimazlan.carrd.co dan klik butang live on air untuk masuk sebagai live caller. I would love to have a conversation with you and to hear your question, okay? But if not, tak apa. Soalan NGL ada banyak lagi. I want to go one by one sampai habis. That's my goal. Alright, let's take a short break. Assalamualaikum. And we will see each other again very, very soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali kita dalam Ta'aruf Talk live podcast bersama saya, Aiman Azlan, ta'aruf coach dan juga kaunselor berdaftar anda. Apa khabar semua? Kembali kita dan kita teruskan dengan soalan-soalan di NGL. Tapi sebelum tu, saya nampak ada soalan dekat ruangan komen. Yay! So, kita layan dulu soalan di bahagian komen. Ini daripada Mat Di Gras di Facebook. Nak tanya, saya ada ta'aruf dengan seorang perempuan dan umur dia lebih tua dari saya sedikit. Dan awal-awal lagi dia bagi tahu kalau dia nak, dia boleh. Tapi dia panas baran dan degil. Dan saya pun panas baran juga. Tak jadi masalah ke kalau dua-dua panas baran? Very excellent question. Okay, macam ni. Panas baran, generally speaking, is a problem dalam apa jua relationship. Okay? Relationship family, persahabatan, rakan sekerja and definitely perkahwinan. Kerana perasaan marah ni dia lain sikit berbanding perasaan-perasaan yang lain. Dia ada unsur destruktif dekat situ. Dan kalau you dah tahu yang you jenis panah baran, dia pun tahu dia jenis panah baran, the first thing to do adalah to work on your panas baran tu. Okay? Have some anger management. Supaya kita tak jadi panas baran. Ini kita keluar sedikit topik perkahwinan and just focus generally just self-development punya topik. Iaitu regardless you single ataupun nak kahwin, panas baran tu you patut work on. Regardless. Okay? Because panas baran is not good for you. It's not good for any relationship. Because fikirlah, you nak ke bersama orang yang panas baran? You sendiri yang identify sebagai panas baran, you nak ke bersama dengan orang panas baran? I would think no lah kan. Even you sendiri pun yang panas baran tak suka orang yang panas baran. Okay? And plus kalau dua-dua jenis panas, dia punya konflik tu could be quite high. Now saya kata could be because I don't know. Okay, I don't know. Saya bukan nak kata you dengan dia tak boleh berkahwin. Saya tak kata macam tu. I'm just saying, disebabkan you dah identify panah baran, dia dah identify panah baran, di situ ada faktor berisiko. Yang saya katakan, as an individual, regardless of marital status, regardless of marital planning, you patut work on your panas baran regardless. Kalau you tak jadi kahwin dengan dia sekalipun, work on your panas baran tu. It's not good to have that quality inside of yourself. Okay? Period. Alright? So, thank you for asking. I appreciate it. Okay? And if you want to know macam mana nak atasi panas baran, you can Google anger management. Dia ada a term, anger management. Dia ada anger management classes, anger management therapy, whatever that you need in order for you to overcome panas baran tu. Usually, but not always, but what I have found in my little experience sebagai counselor adalah bila somebody kata, saya ni panah baran lah. And bila kita track balik ke belakang, usually ada kaitan dengan parents yang panas baran. Parents panas baran, anak panas baran. But not always. Saya just kata like in many cases yang saya pernah deal with, itu situasi dia. Maybe it's the same for you. Kalau benar, maka you have to do some inner child digging lah. Untuk nak understand what's your inner child experience and apa relationship you dengan parents and macam mana dia affect you sekarang. Because once you want to go into marriage kan, one thing kita kena faham adalah marriage adalah gerbang. Gerbang yang membuka kepada pelbagai pengalaman lagi di hadapan tu. Dan antara pengalaman yang akan ia buka adalah pengalaman parenting. One day you will have your own children dengan gerbang perkahwinan itu. InsyaAllah lah kalau Allah izinkan. And I'm sure you don't want your panas baran tu untuk transfer. Tapi the thing is, anak-anak ni, dia bukannya ikut apa kita cakap. Dia ikut apa kita buat. And panas baran is a behavior. It's not words, it's behavior. Part of it adalah perkataan. Mungkin kita like mencaci ke, panas baran kita melibat kita like naik suara ke. But it's behavior more than words. So like our action tu. Itu yang anak-anak akan serap sebagai panas baran and mungkin dia akan develop their own personality based on that. That's how panas baran can transfer from generation to generation by observation. more is caught than taught. Itu salah satu like nasihat parenting yang saya dapat lah. More is caught than taught. So remember that. Okay, thank you for asking. Appreciate you. And I hope everything is fine on your end. Okay. Alright, sekarang kita layan kembali soalan DNGL. Saya nak buka soalan seterusnya. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Ah, ini dia. Soalan. Dah biasa safeguard hati. Jadi confused dan tak tahu betul-betul berkenan dengan someone or not. End up getting rid of any feelings. Ini normal ke? Macam mana nak tahu bila diri itu betul-betul berkenan dengan someone? Okay. Kita kena pause sekejap bahagian berkenan dengan someone tu kerana I think you have a bigger problem. And the bigger problem is it seems like you are not well in tune with your own emotions. Maksudnya apa? Maksudnya you dengan emosi you sendiri pun macam disconnected. You're not really sure about what you feel. Okay? Itu adalah pertanda something's wrong somewhere in your life history sebelum ni. So kalau you berada dalam sesi counseling dengan saya contohnya kan, I'm gonna ask about okay, what happened? What happened in your life? Sampaikan you merasakan satu cara, satu taktik, satu strategi untuk nak survive in life adalah dengan get rid of emotions. What happened in your life sampai you rasa macam tu? So there must be something. Manusia ni dia bukannya like just jadi macam tu out of nowhere. No. That's not how people are. Okay? So I would suggest, okay, dapatkan counseling so supaya you faham like kenapa you jadi macam tu. Itu je basically counseling ni. Nak faham diri. Kenapa aku jadi macam ni? Because that's your question kan? You pun confused. You pun confusedkan diri sendiri, right? And so that's a sign something's not right somewhere, somehow in your life history. What is it? I don't know. But from your question tu, this is the byproduct of it. So dapatkan counseling. Get to know yourself better. Get some clarity. And then, kita bincanglah pasal, okay, you nak berkenan dengan somebody, you nak have a good relationship dengan dia. That's later. Because I think this is a bigger problem yang you kena tackle dulu. Ini akar umbinya, nak berkahwin tu, maybe benda-benda lain yang selepas tu. Because once you settle this one, I hope, when it goes to the next one, you nak berkenan dengan somebody tu, you get more clarity. It's basically knowing your own emotion lah. Basically. Okay? Hope that helps. And I hope you are well. Thank you so much. Okay, alhamdulillah kita ada caller kita yang pertama. So kita akan masukkan terus dia dalam sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum. Wan, boleh dengar ke?
Waalaikumsalam, boleh dengar.
Jelas sekali Wan, apa khabar?
Khabar baik, alhamdulillah.
Terima kasih sebab call. Wan daripada mana tu?
Saya daripada Johor, berumur 29 tahun.
Wan 29 daripada Johor. Excellent, excellent. Okay Wan, apa cerita hari ni?
Saya anak tunggal yang menjaga ibu saya. Ibu saya dah tak bekerja lah dan dia seorang janda. Lepas tu wow. Saya nak tanya, apa persediaan yang perlu saya buat? Sekiranya saya nak kahwin. Sebab saya merupakan seorang provider juga kan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, perlukah saya tambah pendapatan saya sebab sebagai seorang provider lah kan. Lepas tu yang ketiga, macam mana saya nak jelaskan dekat calon yang saya berminat yang saya ada tanggungan. Itu soalan dia.
Excellent. Alright, very straightforward. I like it. But first of all, can I say you're an excellent daughter. I just want to say that. Okay? What you are doing ni adalah excellent, great, banyak pahala kat situ. Because I cannot imagine lah dia punya cabaran kat situ and I hope that whatever happens, right? Allah akan curahkan juga pahala yang banyak. Amin. Okay, so anak tunggal menjaga ibu yang janda. Okay, ibu tak bekerja. So you are the basically provider utama kepada ibu. Okay. Right. So soalan pertama, apa persediaan nak kahwin dalam situasi yang macam ni? Okay, persediaan nak kahwin dia sama macam persediaan yang lain. Okay, you focus on four things. You focus on bina keyakinan diri, you focus on pengurusan kewangan, you focus on komunikasi efektif, and you focus on belajar ilmu tanggungjawab perkahwinan. That's basic. Okay. Itu yang pertama. So persediaan dia tak ada beza dia. Cuma di situ ada satu extra information you kena include dalam ta'aruf, iaitu anda sebagai bakal isteri, you akan split you punya attention antara suami dan juga ibu. Itu kena bagi tahu awal-awal. Okay? Because that's your situation kan? You are providing for your mother. So whatever duit you dapat, kena bagi tahu dekat bakal suami yang duit saya ini saya akan gunakan untuk mak saya, most of it. Dan sebenarnya you tak perlu pun nak belanja for suami because that's not part of your punya apa tanggungjawab pun, right?
Betul.
Wan, boleh tunggu seminit tak anak saya nak air? Boleh tunggu seminit tak?
Boleh, tak ada masalah.
Okay, jap. I'll be back, okay?
Okay.
Okay, I am back. Alright. So, saya kata tadi, tanggungjawab nafkah duit bagi wanita, okay, tak ada kepada suami. So, dalam isu ini, tak ada masalah pun kalau you kata, duit saya akan bagi kat mak. Okay? Sepatutnya, tak adalah lelaki tu macam, mana boleh, kena bagi kat saya. No. And dia kena faham lah kalau dia nak kahwin dengan you. Tapi you punya tanggungjawab dalam hal ini adalah to be transparent, bahawa saya akan jaga mak. Okay. So adakah perlu tambah pendapatan? I mean sekarang ni macam mana? Sekarang ni like in terms of pendapatan sekarang dengan kerja you ada sekarang, boleh support mak dengan baik?
Alhamdulillah. So far tak ada masalah lah. Tempat tinggal, makan, minum, bill, everything okay.
Right. Okay. So perlu ke tambah pendapatan? Jawapannya no lah. Unless ada keperluan. Contohnya macam nak provide certain things untuk mak tak cukup ke, probably you kena up your pendapatan lah. Tapi kalau you tanya in the context of marriage sebab you rasa macam saya kena juga like bagi duit kepada suami, jawapannya no lah. However, it's contextual tau. It's case by case basis. Ada ketikanya mungkin suami perlukan bantuan and so on and so forth. So you akan berhadapan dengan situasi macam tu. I hope not, but just prepare for that. Okay? Yang duit you nak bayar kat mak tu, ada ketikanya maybe you kena split juga bayar kat suami sekiranya suami perlukan bantuan. Itu pun kalau you nak bantu dia. But I hope sebagai seorang isteri, you naklah bantu dia kan?
Betul.
But generally, tak perlu tambah pendapatan. Because sekarang pun dah okay kan? Okay? Lastly, and I think the most important one in this adalah bagaimana tentang arrangement of living. Living arrangement tu macam mana? Does it mean yang you kena duduk sebumbung dengan mak selepas kahwin?
Dia tanya juga soalan.
Itu pun kena dijelaskan lah.
Saya ada tanya kat mak saya lah. Right. Dia nak duduk saya ke atau dia nak duduk seorang? And then dia cakap dia tak nak duduk sekali. Dia prefer seorang lah. Okay, mungkin kalau kahwin, yelah sebab kita nak ikut suami kan. So saya fikir nak bawa dia duduk berdekatan dengan saya.
Itu added cost you? Dia dah buat kiraan?
Itulah, saya macam tak boleh nak agak cost dia ke mana.
Memang dia susah nak agak exactly tepat, tetapi boleh buat estimation lah like how much sebagai range lah, how much would it cost untuk nak, number one, nak cari rumah baru, nak pindah. I mean, pindah is a big cost.
Yes.
Okay? Like, kalau you estimate pindah tu kena cost, let's say, 1,000, darab 2. Ini just based on pengalaman saya lah. Besok pengenalan saya. Kalau saya bajet nak pindah kan, okay, pindah banyak ni, darab dua. Pasal mesti ada something punya lah in proses perpindahan tu yang akan makan kos. So to be safe lah, to be safe. Pasal saya pernah buat urusan perpindahan memang pening kepala. So itu kena add on dalam you punya planning. Okay. And also I understand this is a touchy subject, but I think kena letakkan dalam consideration juga. Iaitu an option sahaja. Bukan nak kata you akan buat, but an option tu patut terbuka juga untuk possibly considering letakkan mak di rumah orang-orang tua. Saya tahu ia touchy kerana orang akan terus anggap, eh kau ni anak kau orang hajar lah letak mak. You kena faham yang meletakkan mak di rumah orang-orang tua itu, one reason adalah supaya mak ada social life.
Ya, betul.
You understand? There is a phenomena yang berlaku pada usia tua, dipanggil apa nama, dia ada sejenis depression untuk orang tua tau, especially bila dia lonely. Dan ini mungkin ada kaitan dengan anak, tak ada kaitan dengan anak, but because dia tidak ada that sense of connection dengan anyone yang dia boleh relate to, so dia ada sense of loneliness tu, especially untuk orang yang dah tua yang kehilangan pasangan dia, right? Macam ibu you. So maybe dia perlukan a sense of community dalam kalangan orang macam dia. Right? So saya faham yang it's a touchy subject, but at least bincang that possibility tu. Okay? And you cover lah cost untuk yang tu. Okay? So what do you think?
Saya tak pernah bawa subjek mak orang tua ni pada mak saya lah. Cuma dia pernah cakap macam, duduk kat mana eh? Yang dekat Ipoh tu macam ada rumah orang tua yang ajar agama. Dia cakap macam tu je lah, tapi dia tak.
Oh, interesting. So dia sendiri yang mention.
Dia cakap macam tu lah. Tapi dia over the macam tu je.
So itu menunjukkan, I mean of course you kena sembang dengan mak lebih mendalam lah. Okay. But itu menunjukkan yang mak ada that rasa tu. Faham tak? Ada rasa tu. Ada rasa nak, you know, pada usia dia yang sekarang ni, dia nak bersama dengan dalam, you know, lingkungan orang yang pergi majlis ilmu, belajar agama. Right? I think you patut gali lebih dalam bab tu. Untuk nak lihat, okay, ini mak nak yang ni ke? Pasal saya boleh provide, tapi ini ke yang mak nak? Satu komuniti di mana orang-orang tua ni bersama, ada social life, and also mereka boleh belajar agama, you know, menghabiskan masa tua mereka untuk aktiviti-aktiviti macam tu. Mungkin ada servis untuk hantar dia ke masjid, you know. I don't know what it is, but since mak you sendiri pun yang brought it up, probably a good idea untuk tanya.
Okay.
Dan by the way, saya just nak keep it clear. Ini bukannya supaya nak make you punya hidup senang. No. Bukan sebab nak, I want convenience, so hantar mak dekat rumah orang tua. No. We're trying to find a place the best for mom.
Okay.
Bukannya nak fikir convenient untuk kita. Okay, mana tempat paling murah, paling dekat. No. Kita nak pilih tempat yang the best for our mother. Kan? So kalau mak dah timbulkan hasrat tu, walaupun dia just cakap macam tu je, kali lebih dalam sikit.
Okay.
So in that way, you still provide duit kepada mak, you know, bayar apa, whatever you run lah kepada center berkenaan. But then at the same time, you yourself ada lebih ruang lah untuk nak fokus kepada membina family you sendiri.
Okay.
I think that's a good win-win situation kat situ.
InsyaAllah nanti saya cuba tanya kat mak saya.
And mention lah dekat calon suami yang saya berhajat nak visit mak saya sebulan sekali ke apa ke, kalau hantar mak dekat tempat macam tu. So boleh part of the discussion. Tak ada masalah.
Okay.
Dan kalau dia setuju, okay, kalau dia setuju kata, ya yeah, sure, boleh. You boleh jumpa mak you sebulan sekali. Tak apa, saya izinkan kalau saya suami you. And then tiba-tiba dia backtrack. Sebelum ni kata boleh, sekarang tak boleh. Okay, that's not good. That's something yang serious violation of trust and also of marital harmony lah. I hope he's not that kind of guy. So bila dia kata, yep, saya benarkan, I hope he's a man of his word, because lelaki ni, if you don't have your word, you don't have nothing. Okay? If you kata A, maknanya A lah. Right? Okay. Kalau you janjinya A, maka A lah keadaan dia.
Okay. Faham.
Clear?
Clear. Thank you.
Okay, Wan. Sama-sama, sama-sama. Okay, harap-harap suara belakang tabir ini tidak mengganggu.
Okay.
Hari ini saya bersama anak saya berdua-duaan. Okay, saya dengan anak saja sebab wife dengan anak seorang lagi tu pergi berjalan-jalan. So, sebab itulah anak saya hidupkan saya sekarang. Okay, so kalau dengar suara dia tu, anggaplah itu sebagai music belakang tabir. Okay, terima kasih Wan. And hopefully everything's okay. And kalau ada apa-apa lagi nak call for follow-up ke apa ke, boleh call lagi dalam sebulan dua ke. I just interested to know jugalah your situation macam mana lepas tu. Okay?
Okay, thank you.
Alright Wan, assalamualaikum. Okay, kita ada seorang lagi caller. Assalamualaikum, Arif. Arif ada kat situ. Assalamualaikum. Kita ada seorang lagi caller dalam talian. Hello, Arif. Ada masalah dengan phone ke apa? Okay, maybe dia ada masalah dengan phone kot. Tak apa. Arif, cuba try sekali lagi ya untuk check you punya microphone ke apa ke. And kalau everything okay, then saya masukkan you sebagai caller lah. InsyaAllah. Alright, kita teruskan kita punya rancangan dengan menjawab soalan-soalan daripada NGL. Ada banyak lagi yang tak terjawab ni. Next question berbunyi seperti berikut. Okay. Nak tanya. Tu dia soalan dia. Nak tanya. Okay, nak tanya apa tu? What if kalau kita lepas ta'aruf, okay, tapi kita kena hold dulu untuk make sure financial betul-betul stable. Boleh ke? Ke lepas ta'aruf memang wajib kahwin terus? Okay. Yang ni saya kena explain konsep dia dulu. Supaya you faham konsep dia. Kenapa kita tidak menggalakkan ta'aruf itu untuk dipanjang-panjangkan? Kenapa? Ini konsep dia. Kerana bila kita dalam sesi ta'aruf, apa kita nak buat sebenarnya? Kita nak lihat sama ada kita ni sesuai ataupun tidak nak berkahwin dengan dia. So, kita nak bincang pasal kahwin. So, naturally kita akan expect, okay, akan ada timbulnya perasaan di situ. You akan rasa suka kepada dia, you akan rasa berkenan kepada dia, dan itu akan menyebabkan magnet ini mula menarik. Okay. Tapi, hakikatnya adalah you dengan dia masih lagi belum halal. Maka perasaan yang timbul itu tak dapat kita nak luahkan dalam bentuk action. Nak pegang tangan dia tak boleh, nak pandang dia lebih-lebih tak boleh, right? Nak peluk dia tak boleh, nak cayang pipi dia tak boleh, nak panggil dia dengan nama-nama manja pun tak boleh. Kerana itu dah melanggar batas-batas bagi dua lelaki dan apa lelaki dan wanita yang bukan mahram. Right? Kerana itulah kita tak galakkan ta'aruf ni panjang-panjang sangat. Kerana emosi tu akan datang. Kalau you normal, emosi akan datang, right? You nak kahwin dengan dia. So kita akan expect emosi tu ada. Sebab itulah kita sarankan untuk dipendekkan. Okay? I hope you understand kenapa konsep tu ada. Alright? Kita nak manage risiko. Bukan saya nak kata you akan zina dengan dia. Tidak. Tapi kita kena akui bahawa syaitan itu licik. Dan dia tidak pernah cuti. Dia sentiasa bekerja. Okay? Kita cuti tapi dia tak. Just because hari ni tak pergi kerja, tak bermaksud syaitan stop bekerja nak menyesatkan kita. So kena ingat tu. Dia tak pernah cuti. So dia akan gunakan whatever ruang yang ada untuk make sure you dengan dia akan lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Sampai eventually berzina. Okay, dan dia punya kaedah itu boleh jadi amat-amat kecil sampai kita tak perasan. So, sebab tu kita kena hati-hati. Dan sebab itulah kita adakan sistem yang macam ini supaya kita boleh manage risiko itu dengan bijak. Okay, now, coming back to the next question tentang duit. Okay, you nak hold tak hold perkahwinan tu kerana duit. So, di sini kena tanya tentang you punya expectation pasal duit tu macam mana. Because you kata nak financially stable. What does it mean? Okay. Dan adakah ianya realistic untuk nak expect sebelum kahwin financially kena stable dulu? Walhal, kalau you tengok orang yang dah berkahwin, dah ada anak, even yang dah ada cucu pun tak financially stable lagi sebenarnya. but they are financially able. Faham beza dia? They are financially able but not financially stable. Financially stable ni dia ada definition dia yang tersendiri. Tapi kalau you set that bar way up high, sampai bila you tak akan rasa ready nak kahwin? Because you will never be actually financially stable until probably it's too late dah kalau nak fikir marriage by that point. Okay? And plus, the nature of marriage ni adalah it will introduce instability. That's the nature of marriage. Kerana apa? Kerana you akan sentiasa dicabar dengan ujian yang pelbagai. So expect instability. Tapi, jangan pula kita lepas tangan bab planning tu. So, bila cakap pasal financial, instead of you focus on financial stability, how about you focus on financial literacy? Supaya you bijak tentang wang, bijak uruskan wang, dan bijak planning pasal wang. That's much better than financial stability at this time. Okay? And plus, kalau you nak capai financial stability sekalipun, you need good financial management what? So, focus on that dulu. And macam mana nak tahu financial management you okay, tak okay dan sebagainya? Alright? You have to learn. Timba ilmu. Cari guru. Baca buku. Pergi kelas. Alright? Banyak kelas di luar sana tentang pengurusan kewangan. It's boring stuff, pengurusan kewangan ni. The more exciting adalah kelas-kelas pasal macam mana nak kaya. Oh, too exciting. Ramai orang nak join. Kelas pasal saham lah, kelas pasal emas lah. Which is all great by the way. Tapi those are not as important as kelas menguruskan kewangan. Kelas tu boring sebab it will talk about stuff yang susah and slow. You kena simpan duit 10% every month. You kena make sure duit belanja tak lebih daripada duit masuk. You kena make sure buat bajet tiap-tiap bulan. Kena track you punya spending. Renyah. Tapi itulah yang diperlukan untuk financial management yang terbaik. Okay? Tapi you fokus di situ. Bukannya fokus, okay, bank aku bawa banyak duit. Bank you ada sejuta sekalipun. Kalau you tak reti nak manage, lingkup juga marriage you. Saya just be honest lah. Okay? Tapi kalau you punya bank account bersahaja, you know, let's say you B40, for example, tapi you punya financial management itu taraf T20, meaning you bijak tentang duit, you could live a very healthy life and also a very healthy marriage and also very, in the future, wealthy. Tapi you build slowly lah over time. Bukannya like nak kahwin tu kena make sure you dah loaded siap-siap. Okay? Apa yang saya sarankan adalah bina basic foundation kewangan yang kukuh, iaitu financial literacy. Financial management. Bina yang tu dulu. And then kahwin. And from there, with your partner, you slowly build up your wealth over time. That's a much better and much realistic expectation berbanding, tak. Financially, kena stable dulu baru boleh kahwin. That's not realistic. Okay? Itu yang menyebabkan you tak pasal-pasal delay nak kahwin tu. Lastly, you kata, adakah lepas ta'aruf memang wajib kahwin terus? I wouldn't put the word wajib there. Tapi memang digalakkan lah. Dah you buat ta'aruf dah, then you kenapa nak delay-delay kan? Right? Because from the very beginning, you dah patut jelas dan niat you apa. You bukan ada niat lain kan? Nak kahwin tak? Therefore, kenapa nak delay? Itu je. Sebab the more you delay, the higher the risk. Risiko dia lebih tinggi kalau you lagi banyak delay. Emotionally, you know, mentally apa semua tu. So, kita bukan nak kata wajib kena kahwin cepat-cepat. No. But kita kata jangan kita lengah-lengahkan benda yang tak patut dilengah-lengahkan. Itu je. So, awal-awal lagi waktu nak ta'aruf tu, you dah patut dah ada dah foresight tentang financial you supaya you tahu yang kalau aku start ta'aruf sekarang, within a few months, aku dah boleh kahwin dah sebenarnya. And my financial is good enough. It's not perfect, but it's good enough for me to get married. Okay? Benda ni saya, you know, luckily enough you tanya hari ni, saya baru je cover semalam dalam kelas Jadi Jodoh Sedia yang anda boleh join dalam Akademi Jodoh. Okay? Akademi Jodoh tu merupakan platform cari ilmu yang saya establish pada Januari 2024, di mana saya akan letakkan di situ step by step, fasa by fasa, go deep dive lah into setiap benda yang kita kena lakukan sebelum nak kahwin insya-Allah untuk nak mengurangkan sekurang-kurangnya risiko salah pilih ataupun risiko salah langkah, dan kita nak menaik senaik-naiknya potential untuk kita pilih calon yang betul dan start off marriage on the right foot. Okay? Alright. Okay. Caller kita, Arif, sudah pun masuk semula. Assalamualaikum, Arif. Apa khabar? Are you okay now? Mikrofon dah okay ke?
Assalamualaikum, Cik Aim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jelas. Jelas sekali. Arif, apa khabar?
Alhamdulillah, kalau baik.
Okay, so ini dikira kita punya caller yang terakhir lah, pasal kita nak habis dah kita punya show hari ini. Tapi tak apa, Arif boleh cerita sikit lah. Arif, umur berapa tahun dan daripada mana?
Saya 27 dan berasal dari Johor lah.
Arif 27 daripada Johor. Okay Arif, apa soalan hari ini?
Okay, buat masa ni saya tengah berkawal lah dengan seorang wanita.
Okay. Arif boleh dekat sikit then, mulut dekat mikrofon tak? Sorry, boleh dekatkan sikit.
Boleh dekat ke? Mulut.
Boleh dengar tapi hello, dekatkan sikit bagi suara tu kuat.
Hello, boleh guys sekarang? Cik Aiman.
Yep. Pakai phone ke?
Ah, oh, betul. Saya pakai phone dengan my earpod.
Okay. Excellent. Teruskan. Yep.
Okay. So, sebab masa ni saya sedang berkawan lah dengan seorang wanita. And then,
right,
sepanjang tempoh berkawan tu, saya ada dia cakap lah bahawa saya punya intention untuk berkawan ni adalah untuk ke fasa seterusnya. Okay.
Mm-hmm.
Cuma untuk buat masa ni untuk dia punya side, dia kata hanya nak berkawan dan just follow the flow. So,
wanita tu kata?
Betul. And then,
sama
sebab kenapa? Ya, yeah, sama umur, betul.
Okay. Teruskan.
And then, sebab buat masa ni dia tak ada lagi lah perasaan suka tu atau macam mana. So that's why dia kata just nak kawan, just follow the flow lah. Which is differ lah dengan apa saya punya intention. So buat masa ni saya jadi confused lah sama ada saya nak teruskan atau macam mana, sama ada untuk just kawan dulu atau sebab dia akan jadi, bagi saya dia akan kacau lah dari segi emosi ke sebab kita uncertainty. So kita pun tak sure macam mana. Macam tu lah. Mungkin Cik Aiman boleh advice.
Faham. So, okay. Let me try to figure out sama ada saya faham situasi ini ataupun tidak. Okay. You ready? Berapa lama dah taruh dengan dia? Can you tell me that?
Lebih kurang 6 bulan.
6 bulan. Oh, lama tu 6 bulan. And dalam 6 bulan tu, dia tak boleh bagi tahu yang adakah niat dia atau hasrat dia adalah nak berkahwin ataupun tidak. Adakah itu maksud dia?
Ya, lebih kurang macam tu. Maksud dia untuk dia, apa yang saya faham, dia just nak berkahwin dan dia kata just follow the flow, kalau ada, ada. Tapi dia tak ada intention lah maksudnya untuk berkahwin ni untuk ke next step macam tu.
Ha-ha. Oh, easy. Wanita ni tak ready nak kahwin. Yap, tu je. I mean dia mungkin nak ada relationship, dia mungkin ada hasrat nak ada, you know, lelaki, nak ada maybe some sort of like emotional romance ke apa ke, maybe dia ada hasrat tu. Cuma dia tidak ada intention like you say, tak ada niat nak serious, i.e. nak kahwin. Maybe not now, but daripada apa dia jawapan dia tu, dia just tak nak kahwin lagi sekarang. Dia tak nak fikir pasal kahwin pun, dia just nak kawan je dulu. Kawan translationnya adalah boyfriend lah. Betul ke tidak?
Mungkin dia punya fahaman macam tu lah saya rasa.
Apa lagi kemungkinan lain, Arif? You either nak kawan dengan saya atau nak kahwin dengan saya? Dia tak ada yang ketiga. Yang ketiganya so, adalah iaitu you tak nak kawan, you tak nak kahwin tapi you nak a lover. Tiga option je, Arif.
Tapi untuk saya sendiri, of course lah saya nak ke fasa seterusnya. Mungkin bagi saya dia ada ciri-ciri yang saya suka. Mungkin
but not this. Not this lady, Arif. You kata dia ada ciri-ciri you nak, I understand. Tapi kalau dia tak nak kahwin dengan you, automatically dia dah disqualified lah.
Okay.
Faham tak? Do you understand?
Yeah. Faham.
Kerana the first thing yang kena ada adalah keinginan nak berkahwin. Whatever criteria dia ada, okay, terus jadi irrelevant kalau dia tak nak kahwin. Sebab, sebab okay, ingat, maybe you pernah ikut ke saya punya kelas kahwin cara betul?
Tak pernah je.
Okay, okay. Kalau you tengok dekat screen ni, saya letakkan timeline nak kahwin. The first thing apa dia?
Niat.
Niat? Yeah, exactly. Dia tak ada niat pun nak kahwin. And saya bukan nak judge dia. Dia tak ready nak kahwin lagi, which is fine. But, janganlah pula masuk in a relationship. Focus on yourself. Sampailah you ready nak kahwin. Okay, then we talk about ta'aruf. But for now, dia tak ready nak kahwin lagi. So regardless ciri-ciri apa dia ada sekalipun, because niat tu tak ada, dia jadi irrelevant terus. Niat kena ada dulu.
Ya, yeah, dan dia juga dia bagi.
Because what's the plan otherwise, Arif? What's the plan otherwise? You just nak kawan dengan dia and hoping akan berlaku something? Takkan lagi besar risiko dia kat situ?
And then actually dia ada bagi timeline lebih kurang 2 tahun macam tu. So itu yang membuatkan saya macam terfikirlah sama ada berbaloi atau tidak lah. In case anything untuk saya tunggulah macam tu.
You nak tunggu ke 2 tahun, Arif? I mean, terus terang lah. You nak tunggu 2 tahun?
Itulah. Susah juga untuk saya jawab sebenarnya. Sama ada.
Apa yang susah? Atau... You dah suka kat dia ke?
Iya.
That's why. Emotional attachment. Betul tak?
Ya, betul.
Ya, yeah. 6 bulan. That's a long time. You know, kalau saya boleh terbalikkan situasi ini dah pergi balik 6 bulan yang lalu, the first question saya tanya adalah apa niat you nak ta'aruf dengan saya? That's the first question. Dan waktu tu pun dia boleh bagi tahu sebenarnya saya tak fikir nak kahwin pun lagi. Saya just nak kawan dulu. And before you start anything, you dah boleh kata, okay, kalau macam tu, saya rasa kita tak payah ta'aruf lah. So, 6 bulan you safe. Tapi you tak pernah tanya soalan tu dalam 6 bulan tu.
Betul.
Ya. Yeah. Salah langkah kat situ, Arif. Innamal amalu binniyat. Mula dengan niat dulu. Okay. Tapi tak apa, benda dah jadi. Benda dah jadi, tak apa Arif. Benda dah jadi, now kita boleh muhasabah. What do you want to do? Wanita ini jelas, I mean to her credit, dia bagi jawapan yang jelas. Dia tak nak kahwin lagi. 2 tahun. Yang dia perlukan. Okay. Now the question is, you nak tunggu ke 2 tahun? Yes or no? Itu soalan pertama. Ada soalan kedua tu. Tapi itu soalan pertama. Yes or no?
Susah juga saya nak jawab sebenarnya.
Letak ke tepi sekejap perasaan you tu kepada dia. I know it's tough. You suka dia. You mungkin nampak ni macam calon isteri you, like you mungkin dah terbayang-bayang dah dia jadi ibu kepada anak-anak you. I understand. But just focus for temporary while ni, just focus on jodoh checklist itu dan lihat ia sebagai satu dokumen yang memang time sensitive. Jodoh checklist tu. Sekarang ni you nak kahwin, betul?
Untuk saya bukan sekarang lah. Saya pun ada tempoh lebih kurang sama juga macam ni lah, 1 ke 2 tahun. So that's why
Chup.
I still consider.
Chop Arif. Chop. You pun tak ready nak kahwin lagi?
Saya ready. Maksudnya dari segi tempoh masa tu lebih kurang 1 tahun lah. 1 tahun.
Why 1 tahun? Why not like this year?
Dari segi kewangan lah, especially untuk
dah agak lah jawapan tu.
Kebaik, ya.
Arif, ada pekerjaan?
Ada.
Boleh bayar duit sewa rumah?
Boleh.
Okay, ada komitmen bayar kereta bulan-bulan?
Ada.
Ada. Mahal ke?
Ya. Okay. Tak mahal lah bawa.
Alright, and then ada duit baki yang mencukupi untuk beli makanan? Supaya tak kebulu?
Ada.
And imagine kalau you nak belanja seseorang, tiap-tiap hari selama sebulan, dalam sebulan tu cukup tak duit nak beli makanan belanja dia seorang? Campur you, cukup. Dua orang lah. Cukup. Cukup. Boleh bayar bil elektrik, air, internet, phone?
Ya, yeah. Boleh.
Boleh. Dan kalau katakanlah you perlukan baju, alright, baju terkoyak ke apa ke, boleh pergi beli baju kat bandel? Ada duit tak?
Boleh. Ada.
Arif, you cukup duit lah?
Ya, kalau dari segi, yelah, kalau dari segi harian tu cukup. Maksud saya untuk life after marriage tu at least ada simpanan.
Saya tanya tadi, tak boleh tak you plus one tadi kan? Saya tanya, kalau ada makanan you plus one, you kata boleh. Right? My point is, in terms of duit, right, the bare minimum adalah you ada cukup duit untuk nak survive dalam keadaan selesa. Okay? Now, I don't know your exact details lah. Itu kita boleh buat kira-kira guna pen and paper. But it seems like you ada duit. Okay je untuk nak mulakan perkahwinan tu. Perkahwinan you takkan mewah, which is fine. We start somewhere.
Yeah.
And then kita build up. Betul. Right? And it seems like you dah pun ada hasrat nak kahwin. Dah ada dah. In terms of kemampuan kewangan tu, ada. You bukan kaya, you bukan loaded, you bukan mewah. Tapi you mampu nak support one person, betul?
Betul.
Right. So tak perlu tunggu setahun pun, Arif. But I think you sangkut pasal this lady tak ready lagi. So you pun push ke depan you punya own timeline to accommodate this lady.
Yeah.
Betul ke salah?
Ya, yeah, betul.
Sebab kalau ikut hati, kalau perempuan tu kata, yup, jom kita kahwin, you akan go all in terus. You pun takkan kata, boleh tak kita tunggu setahun? You akan cakap macam tu kat dia ke?
Tak.
Tak kan? So you telah push ke depan your own timeline sebab you dah emotionally attached dengan perempuan ni. You accommodate dia punya timeline. Tapi you tak consider sebenarnya you dah ready nak kahwin sekarang. And susah untuk you nak kata no dekat dia. Pasal that would mean you akan let go dia. And that is painful. You dah attached. But it is a choice, Arif. Sebab let's say you nak tunggu 2 tahun. Macam mana you nak jaga diri in those 2 years dengan perasaan lagi? Yelah, kita kata go with the flow, kita kawan dulu. But let's be real, boleh ke kawan je?
Ya, faham.
Like sekarang pun ada you keluar makan-makan bersama-sama?
Pernah lah dengan adik dia lah.
Right? Okay, so you dah ada perasaan kan what it feels like untuk keluar makan bersama dia?
Iya. Yeah.
Feels nice kan? Right? Feels nice kan? Ayan tu yang bahaya, yeah, tu. That's why kita tak nak panjang-panjangkan sangat. You akan nak rasa tu semula. And this time dengan adik dia, but next time I don't know. Boleh ke dalam 2 tahun akan datang, every time you jumpa dia, you bawa wali bersama? Bolehkah dalam 2 tahun akan datang, every time ada masalah atau apa-apa isu sekalipun, you akan bawa orang ketiga untuk bersama dalam perbincangan tu? And boleh tak dalam 2 tahun akan datang ni, whatever happens emotionally, you tak luahkan dekat dia because you know it's not the time yet? Like for example, you rasa rindu dekat dia, rasa macam I want to call you sayang lah, but I know it's not the time yet. 2 tahun you kena tahan.
Ya, susah lah.
Right. And dalam 2 tahun akan datang, you nampak dia keluar dengan lelaki lain. Tapi you tak boleh buat apa-apa, bukan you bukan suami dia pun.
Betul. Faham
tak? Macam Arif? It is a choice. Okay, it is a choice. Saya bukan nak suruh anda buat apa-apa sahaja. I mean, you are a 27-year-old man. You are a grown man, okay? I will treat you like a man. Okay? Make a choice. Whatever it is, it's your choice. You akan kena hidup dengan consequence dia. You akan kena hidup dengan dia punya whatever apa repercussions dia. Because di hadapan anda sekarang, Arif, tidak ada jawapan mudah. Tidak ada risk-free choice. Kalau you nak jawapan mudah, sorry, there's none. Welcome to adult life. Macam ni lah kehidupan seorang dewasa. No easy choices. Tu benda normal dalam kehidupan orang dewasa ni. Pasal kalau you stay dengan dia pun berisiko tinggi. You tamatkan hubungan dengan dia pun ada risiko dia juga. You akan sakit hati. You akan heartbreak. You akan susah nak move on. Right? So either way, it's tough choice. But that's life.
Yeah. Faham.
Okay?
So, yeah. Faham. So mungkin untuk saya kena kena buat decision lah based on current situation.
Oh yes. Anggap macam ni Arif. Okay, anggap macam ni. Okay, this is like man to man, okay? As the leader of a house, as a future imam of the house, you have to be okay with making tough decisions. Sebab you bakal jadi pemimpin rumah you nanti. Okay? Kalau you jenis indecisive macam orang bawah you akan suffer. You have to be okay with making tough choices. It's part of the job. So anggap ni, this is your training to become the man of the house. Bukan bermaksud you jadi dominating ataupun kata, aku suami kau, kau ikut cakap aku. No. Being a good leader, that's what it means. Meaning that you have to make tough decisions sometimes. And this is part of it.
Yep. Faham.
Okay, Arif. I'm rooting for you. Yeah. Wish you all the best. I wish all the best juga kepada wanita itu. And, you know, call lagi lah kalau nak kenal nak update ke apa ke. Okay?
Yeah. Okay, Encik Aiman. Terima kasih banyak.
No worries. Happy to help. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Kesian dekat dia. Tapi tak apa. Sometimes we are having those kind of moments kan. Di mana kita dah attached emotionally. It's tough. It's tough. I don't. Bunyi dengar jawapan tu macam senang kan. Tapi if you are in his shoes, I mean you cannot imagine lah. Dia punya susah nak let go tu kan. But you know, wish him well. Wish him all the best. Okay, ada beberapa soalan yang timbul dalam ruangan komen. Kita habiskan dulu kat situ. Daripada Marziah di YouTube. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Saya sedang ta'aruf dan bagi saya dia ada semua kriteria cuma dia oversize. Gitu pula. Bagaimana cara saya boleh memberitahu dia untuk turunkan berat badan? Kerana bagi saya ia agak sensitif. Just cakap je Marziah. If it's that important to you, okay. Pasal what's the alternative? The alternative adalah you kahwin dengan dia tapi you akan kena, you know, makan dirilah macam everyday nak kena tengok dia tapi you tak berkenan. Ini isu berkenan lah ni. You kena bagi tahu dia yang for me, I expect my husband to maintain kesihatan badan dia. Okay, to maintain dia punya fitness. To me, fitness is important. Saya pun jaga fitness saya and I expect my husband to jaga fitness juga. So kalau kita nak teruskan, if let's say you want to teruskan juga, maka part of my requirement adalah kena jaga fitness. Are you okay with that? Alright? Kalau dia kata, oh yeah, saya pun dah lama dah nak kena jaga fitness ni kan. Mak saya asyik tu cakap sahaja. So, set a goal. Lepas tu. And then set a realistic goal. Janganlah terus nak kata, okay, saya expect sebelum kahwin, you kena ada six pack. Go stage by stage. Okay? Set a realistic goal, menunjukkan yang dia memang committed, menunjukkan yang dia memang nak ke arah itu. And you have to understand lah, okay, apa yang enough in this case. And something you both can agree upon. But if ada elemen paksaan, I advise jangan teruskan. Okay, kalau ada elemen paksaan. Ini hanya kalau dia pun sudi, rela, terbuka, 100% all in. Tapi kalau dia rasa macam, okay lah, aku try lah. Kalau ada elemen paksaan, it doesn't work. Because you want to create habit yang long lasting. Habit yang long lasting tu hanya boleh berlaku, one of the factor adalah bila mana adanya actual genuine feeling nak berubah tu. Tapi kalau terpaksa, you hanya buat because you dipaksa. Okay? Takut nanti jadi apa tau? Jadi situasi di mana depan you dia makan sihat, belakang you dia makan junk food. Satu hal lah pula. Tak pasal-pasal bergaduh kan? So, kalau ini satu benda yang dia rela, tak ada masalah. I think it's gonna work well. Okay, so bincanglah dengan dia. Okay, Nur Aisyah kata, oh sorry, ini bukan soalan. First time masuk live rasa wow. Okay, thank you. Harap-harap ini bukan the last time, okay. Keep on coming back. Saya akan buat live ini setiap hari Isnin hingga Jumaat, 5 hingga 6 petang. So hari ini hari Jumaat, so Sabtu Ahad tak ada, kita rehat. Kita akan kembali hari Isnin. So I would love to have you back, Aisyah. Thank you for your wonderful comment. I appreciate it. Amri daripada Facebook, dia kata Arif may be attached dengan memories. Too sayang to let go, not of her but of the memories of her. Bagus Arif berani share. In the end, it's up to you, coming from same experience. Wow, Amri. Thank you for that interesting insight. You know, interesting insight. So maybe kita susah nak let go tu adalah memory. You know, what once was, you know. So that's a good insight. So thank you for that. Okay. Dengan itu, maka tamatlah sudah kita punya sesi pada hari ini. Dia terlajak sikit sejam 20 minit. Tapi tak apa. Hopefully ia bermanfaat. In any case, until next time, kita jumpa lagi minggu hadapan. Have a good weekend, everybody. Assalamualaikum and peace out. Bye-bye.